Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugun ham sizlar bilan ayol va erkakning orasidagi farqlar va ularning alohida belgilangan vazifalari haqida suhbatlashamiz. Ba'zan ayollarning o'z holatlaridan norozi bo'lganliklarini eshitganman. Masalan, erlarning cheksiz taqiqlashlari va ayollarning ularga bo'ysunishga majburliklari ularni azoblaydi. Albatta, ayol kishi ba'zida o'z holatiga, Xudovand belgilagan vazifasiga ko'nikishi va uni bajonidil bajarishi kerak. Ba'zida ularning o'z holatlaridan norozi bo'lishlariga erkaklarning haddan tashqari xudbinlik bilan qo'yadigan talablari ham sabab bo'ladi. Ular o'zlaridagi muammolar va achchiqlar tufayli o'z ayollariga turli xil talablarni qo'yadilar. Natijada esa ayol noiloj holda o'sha talablarga ko'nishga va eriga bo'ysunishga majbur bo'ladi. Ammo muqaddas kalomda ayol kishi o'z vazifasini majburlikdan emas, bajonidil bajarishi kerakligi yozilgan.
Erlariga noilojlikdan emas, xursand bo'lib itoat etishi kerakligi yozilgan. Shunday ekan, ayollarimizga shunday qiyin holatlarda Xudovandga yaqinroq bo'lishni va faqat undan yordam so'rashni maslahat beramiz. Chunki norozi holda qilingan harakat erkaklarni yaxshi tomonga o'zgartirmaydi. Faqat uning aksi bo'ladi xolos. Erlarga ham muqaddas kalomda yozilganlarini eslatib o'tmoqchimiz. Kalomda yozilishicha erlar xotinlarini o'z tanalarini sevganday sevishlari kerak. Aniqrog'i, o'zini sevganday sevishlari kerak. Agar siz shunchalik o'zingizni sevar ekansiz, unda xudbinlik qilmay, ayolingizning ham xohishlarini hurmat qiling va uni tushunishga harakat qiling. Chunki bu Rabbimizning buyrug'i. Endi esa ayol kishining nima uchun boshqaruvchilik qila olmasligiga bir nechta sabablar keltiramiz. Bu sabablar Xudovaning kalomida yozilgan. Rabbimiz Iso Pavlus orqali Xudoning xonadonida qanday tartib bo'lishi kerakligini uqtiradi. Chunki kalomda yozilganiday, bu so'zlarning hammasi ilohiy ilhom bilan yozilgan.
Birinchisi shuki, ayol emas odam ato birinchi bo'lib yaratilgan. Bu fakt uning boshqaruvchilik vazifasini ham belgilaydi. Odam ato ham erkaklarni aks ettiradi va oilasi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan. Uning kelajagi ham odamning qo'lidadir. Bunday boshqaruvchilik vazifasi nafaqat oilada, jamoatda ham qo'llanilishi kerak. Bu dalil ayollarning jamoatda boshqaruvchilik qila olmasligini tushuntirib beradi. Jamoat Xudoning xonadoni. Xonadonda esa erkaklar boshqaruvchilik qilishi kerak. Odam emas, birinchi xotin aldangan va gunoh qilgan. Pavlus o'z maktubida ayollarning boshqaruvchilik qila olmasligiga yana dalil keltiradi. U o'z maktubida xotinning Adan bog'idagi gunohi haqida eslatadi. Odam emas, xotin shaytonga aldangan. Garchi odam boshqaruvchi bo'lib tayinlangan bo'lsa ham, Momo Havo birinchilikni o'zi qo'liga olib, odamni taqiqlangan mevadan yeyishga undadi. Shayton tasodifan Momo Havoni aldagani yo'q. U ayolni erkakdan ko'ra zaifroq va himoyasiz ekanini bilardi.
Ularning qilgan ishlari natijasida esa yer yuzida gunoh, sharmandalik va og'riq paydo bo'ldi. Ayol kishi tabiatan zaif qilib yaratilgan ekan, boshqaruvchilik qilish uning ishi emas. Shuning uchun ham Xudoning xonadoni Xudovand qo'ygan tartiblarga qattiq bo'ysunishi kerak. Ayol kishi osongina aldanishi mumkin. Xudovanning yaratgan tartiblari juda mukammal. Unga qat'iy rioya qilish lozim. Imonlilar Xudoning kalomiga diqqat bilan quloq solishi kerak. Xudoning kalomida esa xotin ta'lim berib, erkak ustidan hukmronlik qilishiga ruxsat bermayman deb yozilgan. 1 Timoti 2-bob 15-oyatda esa ayollarga tegishli so'zlar yozilgan. Agar xotinlar imonli, mehrli, nomusli, muqaddas umr sursalar, bola tug'ish orqali najot topadilar. Bu oyat orqali Pavlus ayollarni shaytonning hiylalaridan uzoqlashishga va rafiqa va ona sifatida o'z vazifalarini bajarishga undaydi. Agar ayollar shunday yo'l tutsalar, er ham, xotin ham muqaddaslikda va imonda baxtli hayot kechiradilar.